Vulkan eller vulkan, alt efter hvordan man nu ønsker at udtale det. Er den pragtfulde undersigt, hvad er det for en? Når vi ser på vores solsystem, så er det således, at det er som om, at der bliver flere og flere planeter. Vi starter med solen i den ene ende, og så bevæger vi støt og roligt derudad med Merkur og Venus. Og så kommer jorden, så er jeg selv med månen susende rundt om her. Og Mars, og så er der en bunke grus og småsten, det er asteroiderne. Jupiter, Saturn, Uranus, og så bliver den ellers videre ud af med Neptun og Pluto, og så mener man, hvis nok der er en ekstra en, som er i mangel af bedre, bliver kaldt trans-Pluto. Men det er helt festligt, det har de altid. De har altid trans et eller andet. I starten, da man havde mistanke om, der var noget mere end Saturn, så er det en trans-saturnisk planet. Den lå længere ud, så fik den et navn, Uranus. Så er man mistanke om, der var noget mere, så hedder det en transuranisk planet. Det bliver så Neptun. Så kom den transneptunske planet, der var Pluto. Nu kommer der altså en transplutonisk planet. Men jeg ved ikke, hvad den hedder, men den har en arbejdstitel, der hedder Persefone. Hvilket øvrigt er et brud på traditionen, fordi alle navne er latin, og Persefone det er græsk. Den burde egentlig hedde Proserpine, hvis det er helt korrekt. Men det er som om, at man altså retter blikket udad og finder flere og flere planeter derude. Teosofisk tradition siger, at der findes en 50-60 stykker af dem, så der skulle jeg nok tage fat på. Og det er jo meget forvirrende for os astrologer, fordi hver gang så skal vi jo til at finde ud af, hvad hulen betyder det så. Og efterhånden så har vi jo så vendet os til, at den nys ankommende Pluto, den kom jo her for ikke så længe siden, 50 år, det er jo ingenting, 60 år. Og vi er så småt ved at finde os til rette med, at det er vores fri vilje. Gys. Det vil sige, nu skal vi til at vende os til, at vi skal bruge den. Og vi har den selvfølgelig alle sammen, men at bruge den, det er sin sag. Og den ser ud til at have noget ekstra, der ligger længere ude. Så blev der her i 83 med blandt andet Birkes Mellemkomst udgivet en fantastisk bog på dansk, Esoterisk Astrologi af Niels Bailey, hvor man kunne hjælpe med at hævde, at der findes en planet, ikke endnu længere ude, men meget længere inde. Og det er jo helt frygteligt. Hvad skal man stille op med sådan noget? Den skulle efter sigende befinde sig her, mellem Merkur og Solen. Nu er jeg jo en hund efter at finde ud af data, så jeg gik jo hen og slog op i leksika af forskellige arter. Og det viser sig, at de ældste leksika, det er de bedste. Så gamle Salmonsen, det var lige sagen. Det viser sig, at man skal ikke slå op under Vulkan. Man skal slå op under, ikke trans, men intramerkurielle planeter i flertal. Sådan. Altså indtil flere himmellegemer, der skulle befinde sig imellem Merkur og Solen. Det synes jeg er ret flot. Ja, der bliver kun nævnt et. Og det er en arbejdstitel, som denne planet har fået. Og den har den faktisk fået for længe siden. Hæderkronede astronomiske pionerer, såsom den franske Le Verrier og forskellige andre, har berettet, at der ser ud til at findes et himmellegeme, som ligger mellem Solen og Merkur. Og det er helt tilbage fra 1700-tallet, man har beretninger om det. Der var de jo helt på duberne, der fandt de en længere ude, så der var virkelig gang i den dengang. Så er der forskellige andre, mere eller mindre hæderkronede mennesker, som så har sagt, jamen de har også set en. Og det, der er meget forvirrende ved den, det er kun nogen, der har set den, der er andre, der har ikke set den. Og så har den så fået arbejdstitlen Vulkan, og det har den haft temmelig længe. Så i slutningen af forrige århundrede, så besluttede astronomer, nu kan det være nok med det fjas, nu vil de skulle se den. Så de anstillede en masse teleskoper forskellige udvalgte steder i Europa og kiggede, og de kunne ikke se en brik. Så blev den afskrevet. Så i Salmonsens udmærkede udgave fra 1926, der står der, dyb godnat med Vulkan. Den findes ikke, fordi nu har vi selv set, den ikke er der. Så er det jo lidt problematisk, når man så 60 år senere udgiver en bog og begynder at operere med den planet, som alle er blevet enige om ikke er der. Så hvad skal man stille op med? Vi har blandt andet den ulempe, at vi har ikke nogen efemerider for den. Vi har ikke nogen planettabeller, hvor vi behageligt kan slå op i og sige, aha, der står den så i horoskopet. Det viser sig imidlertid, at der var en amerikansk herre, og hvem jeg jo ikke ved ret meget, der hed Western til efternavn, L.H. Western, som besluttede sig til at samle disse meget spredte data tilbage fra gamle hæderkronede, der var i og frem, samle den sammen, og så tage dem alvorligt, og sige, jamen så må man da ud fra disse data kunne finde ud af cirka, hvor den ligger, omløbstid og den slags interessante ting. Og det gjorde han så kort efter århundredeskiftet. Og der findes så en enkelt planettabel, som dækker, hold jer fast, årene 1907-10. Hvor udmærket her Western over i Californien har besluttet sig til at lave en efemeride. Og det er ikke sådan en almindelig en, hvor man bare slår op i, nej, fordi der er jo noget med, at først har man visse data, og der skal man så have nogle visse korrektionsdata, og så har man en tabel mere med korrektion til korrektionen, og så det er virkelig pragtfuldt. Og det var noget underligt noget. Hvad stiller man op med sådan en tabel fra 1907-10? Så skal man altså lige have en grænseændring eller sådan noget, der er følt der. Så vi var nogle stykker, der for, ja, herren hjælp mig, snart 10 år siden, eller 10-12 år siden, besluttede os til det her, det må vi gøre noget ved. Det var, der var et tidsskrift en gang for længe siden, som holdt nøjagtigt et år, det hed Minerva. Hvor kredsen omkring Minerva var vildt optaget af alt det, der var ud over det almindelige. Deriblandt så dukkede Vulkan også op som en idé, man kunne kigge på. Så vi var et par gutter, der satte os ned med en lommeregner. PC'eren var ikke rigtig kommet på markedet endnu på det tidspunkt. Tænk engang, det er så længe siden. Det er noget så almindeligt som en PC'er, som er i hvert fald smidt i nakken, når man køber viskelæder efterhånden. Det havde man ikke. Vi havde en programmerbar lommeregner, og det var vildt avanceret på det tidspunkt, så den tog vi. Og satte os til at omsætte de der tabeller til formler, fordi det er jo ikke til at holde ud og sidde og slå op i tabeller hele tiden. Og vi fandt så frem til, og fandt ud af, at han havde lavet en pragtfuld regnefejl. Kun på 12 timer, altså det var ikke noget. Hvilket det der AM-PM-system, de har derovre, det er nu kl. 12 AM og PM. Og den havde altså et eller andet sted fået misset, så det var 12 timer forkert, alt han havde lavet. Men det fandt vi så også frem til at korrigere for, og fik lavet en tabel med sanken. Og den er væk. Vi fik lavet den sådan meget forløbigt, og vi var selvfølgelig ikke sådan helt sikre. Der var ikke nogen af os, der er matematisk uddannet, så vi tog det sådan lidt på langt. Ikke? Og så var der en, der fik overladt det i sin varetægt, og han gik på værtshus. Og siden er der ingen, der har set det materiale. Det er væk. Og det var noget med en alen lang form, vi fandt faktisk. Det må vi altså gøre om en dag, så hvis vi skal have noget af det. Så er der et par amerikanere, som har sagt, det må vi gøre noget mere ud af. Så de har på lideledes eksperimentel basis, har jeg hørt, det har jeg ikke selv tjekket, lavet en tabel fra 1971-75, hvor man altså prøver at se, hvad kan man dog bruge sådan en til. Det er altså de spredte, konkrete data, der findes omkring det mærkelige fænomen Vulkan. Resten, det er mere eller mindre spekulativt. Så det er jo et mager foredrag. Så det eneste, man kan sige med nogenlunde sikkerhed, det er, at den kan jo ikke nå at fjerne sig ret langt fra solen. Ne? Og da vi jo befinder os på jorden, og står her, hvad tror vi, og kigger den vej. Ikke? Det vil sige, hver gang vi ser solen, så suser der en eller anden planet rundt om den. Den kan jo ikke nå at fjerne sig ret langt væk fra solen. Faktisk viser det sig, at det er plus minus 8 grader ifølge den gode her Westerns formler. Det er nok ikke helt bælgeret. Og det kan jo få hærdede astrologer til at tænke lidt. Fordi 8 grader, det er den margen, man normalt giver de forskellige geometriske forbindelser med planeterne, som man kalder aspekter. Og der er jo en sund tendens til, at man forsøger at indskrænke denne tolerance, det vil sige at gøre aspekterne mere og mere nøjagtige. Det har så sine problemer. Men det er en udmærket tendens. Og dermed når vi frem til noget pudsigt, at faktisk kunne det jo meget vel hende, at Vulkans betydning er mixet op med solens i vores almindelige daglige praksis. Det vil sige, så skal vi altså til at fiske en eller anden ekstra betydning ud af det betydningskompleks, vi tillægger solen. Og det er da i hvert fald et fingerpeg. Det er da i hvert fald noget, der sådan er til at gå på. Men det er jo stadigvæk lidt tyndt. Plus minus 8 grader. Og det vil så gøre, og det er sådan set det, der er morsomt, at sådan en 12-timers fejl, den ser man egentlig overhovedet ikke. 12 timer fra der til, når den alligevel ikke flytter sig ret meget. Det er noget, ikke. Det umiddelbart lyder som om, det er helt vildt. Ikke? Men det er faktisk ikke noget, man opdager uden videre. Det er kun fordi, vi var helt ihærdige, og nu skulle det bare gøres. Så det er så langt, man kan komme sådan af den almindelige slagende landevej, for at finde ud af, hvad Vulkan er. Der er jo selvfølgelig det lille generende problem med, at det er kun nogen, der har set den, og ikke andre. Hvad hulen stiller man op med det? Og der har vi så, eller jeg har i hvert fald dannet mig en opfattelse af, at for hærdede teosoffer, der er det jo ikke noget stort problem, at der findes noget, der er æterisk. Det vil sige, at det har en tilstandsform, som godt nok er energimæssigt fast og til at have med at gøre. Den er tilfældigvis bare ikke fysisk. Og det vil sige, at de mennesker, der har set den, har højst sandsynligt haft et anfald af klarsyn. Æterisk klarsyn. Hvilket ikke er så usædvanligt, som man skulle tro. Og det vil forklare, hvorfor nogen kan se den, og ikke andre. Og det giver i hvert fald meget god mening. Plus, når vi kommer lidt længere frem, så giver det egentlig også meget god mening, når man kigger på, hvad sådan en planet beskaffenhed kunne være. Og i og med, at hvis man slår op i de teosofiske bibler, henholdsvis Blavatsky og Bailey, så bliver der jo sagt, at æterisk klarsyn på et tidspunkt går hen og bliver normalt. Det er noget, alle andre har. Vi har passeret igennem jernalderen Kali Yuga, som har varet temmelig længe, og det er bundskravet simpelthen. Vi har simpelthen passeret igennem den mest åndløse periode, der overhovedet findes i jordens historie. Det er sgu da en trøst, ikke? Det går fremad. Og det vil jo så sige, at der er flere og flere af os, som får disse anfald af klarsyn momentane glimt. Jeg har selv haft det. Jeg så noget i Vulkan, men jeg så noget andet, som gjorde mig meget glad. Jeg så nemlig de æteriske broer en sen aften med en klar stjernehimmel mellem stjernerne, som gør, at man tegner stjernebillederne. Pludselig så jeg stjernebillederne. Det er simpelthen æteriske broer, som folk, der kan se sådan noget, har aftegnet. Det vil sige, det er ikke kun folklore og interessante ting. Det er simpelthen noget, nogen har set. Og det er jo helt festligt. Det vil sige...
Hvad? Er det ikke noget andet?
Nå, der er en til. Velkommen i klubben. Nej, det er ikke noget, alle kan se. Men hvis man har en god chat til at klarsyn, så kan man. Og det er jo det samme klarsyn, der gør, at man kan se troller og nisser og alfa og deva og alt sådan noget spændende noget. Ikke? Og det vil sige, det er jo ikke alle, der render rundt og ser det. Det er jo spændende, ikke? Det kommer nok en dag. At vi ser de væsener, som hjælper os i skabelsen. Men det gør jo så, at vi er nødt til at gå åndsvidenskabeligt til værks, det vil sige, at vi er nødt til at forlade os på mennesker, som har disse evner, og kan iagttage ting med andre sanser end bare lige de fem, vi normalt siger, vi har. Vi har noget flere, men der er også noget som balancesansen, og den bliver ikke regnet med. Så vi har jo flere sanser end som så. Men de indre sanser, eller som man i dag kunne kalde det, de intuitive sanser, er man så nødt til at betjene sig af. Og for nogen, der er intuitionen det er stort set ikke til at regne med, at det er næsten det samme som at sige, det er utilregneligt. Og for andre, der er intuitionen et helt solidt redskab, et meget klar indre viden om, hvordan ting hænger sammen. Det kommer jo helt an på erfaring. Så der er jo ikke andet at gøre end at øve sig og træne sin indre evne. Det er jo ikke meget skægt, fordi ordet spekulation, som jo blev kraftigt afmonteret og kommet af mode i oplysningstiden, ja, det betyder, at man bruger sit indre spejl. Et spekulum, det er et spejl. Det er sindet. Man rydder sindet og sidder med et åbent sind og lader tingene virke på sig. Det er en meditativ tilstand, man går ind i, når man spekulerer. Det er altså ikke noget at gøre med at være overgivet op i hovedet og tænke sig fuldstændig trekantet. Det har intet med spekulation at gøre. At spekulere, altså at spejle naturen, det er en meditativ tilstand. Så i det omfang, man prøver at være klog og fornuftig, så er den helt afmarcheret. Det er ikke sådan, det fungerer. Det vi altså skal snakke om, det er altså noget, som ikke er der, men det er der alligevel. Så er vi nødt til at søge trøst i den esoteriske astrologi. Så, nu skal jeg på arbejde. Og den esoteriske astrologi er baseret på noget ganske vidunderligt, der hedder de syv stråler. Og jeg havde længe et problem med at finde ud af, hvad er det, der stråler? Stråler hvad? Altså, man kender vandstråler og alle mulige andre, men hvad for nogle stråler? Er sådan en x-ray, sådan en zap, eller hvad er det for noget, disse stråler? Og efterhånden, som vi har arbejdet med meditation og healing og fordybelse osv., så vi opdager selvfølgelig lys. Lysstråler. Det er indre lys. Og det vil sige, de af os, som i her det arbejder på at åbne vores sind for disse indre kvaliteter og opleve dem, det vil sige åbne de indre sanser, vil altså efterhånden komme til at opleve disse kvaliteter som lys. Og der er det sådan, at de syv stråler, nogle af dem kender dem sikkert til bevidstløshed, andre er helt nye på markedet, så jeg vil tillade mig at gennemgå dem, giver faktisk et interessant fingerpeg. Der er syv. 1, 2, 3, 4, 5. Og så sådan nogen til at rejse op, kan jeg se. 6, 7. Disse syv stråler har nogle grundkvaliteter, som selvfølgelig er umulige at udtrykke i ord. Det er logisk, det er lys. Men man prøver selvfølgelig alligevel, fordi det er nogle gange ord, vi betjener os af som flest. Den første bliver kaldt vilje. Og så tror de fleste, at det er noget med at stede med fremskudt hage og vilde øjne og sådan noget, og være viljestærk. Og det er det ikke nødvendigvis. Derimod har det meget ofte at gøre med noget helt andet, som hedder motiv, som er svaret på, hvorfor gør du det, du gør. Og det er pludselig noget helt andet. Så det vil sige, det bagvedliggende motiv, den bagvedliggende motor, drivkraft i de ting, vi gør, den bagvedliggende årsag, formål, hensigt, sådan nogle ting, det er vilje. Og det er jo pludselig kolossalt spændende. Anden stråle, som hævdes at være den, som hele vores solsystem vibrerer på i øvrigt, alt det andet, det er kun understråler, det kan være allerede blive kompliceret, ikke? Den hedder kærlighed. Nå, jamen, det ved jeg godt, hvad jeg siger, man så. Leila er begavet med noget medialitet, så hun snakker lidt med bestyrelsen, og hun har spurgt, jeg ved ikke hvor mange gange. Men de er meget flinke. Og hun spørger med jævn mellemrum, hvad er kærlighed, og hun får et nyt svar hver gang. Det er helt forrygt. Alene derfor kan det afsløre, hvorfor det er så svært at sætte ord på, fordi det er næsten umuligt at have med at gøre. Men det viser sig, at det kaldes jo blandt mange andre ting universets klister. Det er det, der får det hele til at hænge sammen. Det er, man kunne sige, det er sammenhængskraft. Det er noget med sammenhæng at gøre. Det, som får ting til at hænge sammen. Det, som gør, at ting hænger sammen. Der er viljen øvrigt det modsatte. Det splitter ad. Derfor bliver det ofte kaldt den ødelæggende lysstråle. Den, som splitter det ad, som ikke kan hænge sammen, som ikke kan stå for mosten, så at sige. Det minder lidt om efteråret, når stormene begynder. Det er en rigtig første strålesag. Så får vi at se, hvorfor nogle træer, der bøjer, og hvorfor nogle, der knækker. Kærligheden, det er derfor, det til at hænge sammen. Er kærligheden stærk nok? Hvis der er nogen af jer, der har prøvet at gifte jer, så vil I også opdage, at der er visse ting der, ikke? Først så er der en brølende forelskelse, og man er fuldstændig bælleøjet, og man vil kun være sammen, og man vil ikke noget som helst andet. Og så begynder stormene at komme, og så er det jo sket at se, at det, hvad var egentlig årsagen, hvad var viljen, hvad var motivet til at komme sammen? Var det kun fordi, at den anden så brandgodt ud, eller var der noget mere i det? Sådan et eksempel fra hverdagen. Tredje stråle har at gøre med bevidsthed. Det kaldes det nu nok ikke. Det kaldes aktiv intelligens, så det er de færreste, der ved, hvad hulen det er for noget. Det, som det har at gøre med, det er at kunne se temaet bag variationerne. Det vil sige, det har at gøre med det tema, vi kan se, der ligger i ting. Og det vil sige, jo mere bevidste vi er om alle vores forskellige små situationer, jeg blev gal i den situation, men ikke i den situation, så jeg er ikke gal, vel? Altså, og siger, måske er der noget, der stikker hovedet frem. Måske er du ikke gal på en meget aggressiv måde. Og det vil sige, at man kan faktisk godt give sig til at undersøge sig selv ud fra disse ting. Og det udtryk, der er hentet fra musik. Kan man forstå temaet, så har man en bevidsthed, der gør, at man kan forstå alle variationerne. Man kan også begynde at skabe. Man kan skabe variationer. Der er en skøn historie om Peter Tchaikovsky, at han i sine unge dage blev sendt hjem med et tema, fordi han skulle lave nogle variationer. Han var i en komponistklasse, så når de tre andre, de kom med sådan 10 og 20 og 25. Han kom med 125 variationer, fordi det var da spændende det her. Så var læreren klar over, der var noget specielt der. De er, som kan se et tema, vil også være i stand til at genkende dette tema, uanset dets ydre fremtræden. Til gengæld vil vi også være i stand til, ud fra en forståelse af et indre tema, at skabe mange forskellige ting. Jeg har en vis forståelse af astrologi, og som dig, der plejer at sige, det er det samme, du siger hver gang. Bortset fra, at jeg siger det aldrig på samme måde. Det var ikke drømme om. Det ville kede mig, hvis jeg kunne jamre det. Så det, som vi har en indre bevidsthed om, det vil sige, har forstået, virkelig, den fæsede ikke på lysfarven, det kan vi sige på tusind måder. Fordi det er jo lige meget, man siger den ene eller anden måde. Det er det samme alligevel. Ja. Godt. Fjerde stråle, det er den, alle får tiks af, når man hører om den. Den hedder harmoni. Åh, det var dog dejligt. Gennem konflikt, adder, det var dog ubehageligt. Og det vil sige, at alle konflikter, det er godt, fordi det er det, der skaber harmoni, vel og mærke, når man takler den. Derfor er det vores stærkeste udviklingsområde, og derfor siger man jo, at hele menneskeheden er på fjerde stråle, det vil sige, det er sådan set vores allesammens vilkår. Man kan også sige, at det var mottoet for psykoterapi og personlig udvikling, at man er nødt til at takle konflikterne, fordi ellers så kommer der ikke nogen afbalancering og harmoni ud af det. Så udviklingsaspektet, det ligger simpelthen i os, kunne man sige. I øvrigt kan man sige, at planeten Jorden svinger også på en af disse lysstråler, nemlig tredje. Og derfor er der så mange variationer hernede, og derfor anses de mennesker for vise, som kan se, at det virkelig er det samme. Det der går bag med. Femte stråle har at gøre med magi. Magi. Åh, det er sådan noget med tryllekunster, ikke? Ingenting her, ingenting der. Vokse, kan vid, kan i. Nej, det er ikke magi. Det er fingerfærdighed. Magi, det er at skabe. At skabe ud fra lovmæssigheder. Derfor kaldes den også konkret videnskab. Det vil sige at vide, hvordan man gør. Så det at være skabende, det er jo det, alle konkrete videnskaber er. Hvordan gør man? Jo, man skal se, man tager sådan en og sådan en, og så gør man sådan her, og så kommer der det ud af det. Det gør alle konkrete videnskaber. Men det er jo ikke, man skal sige, indskrænket til at være naturvidenskab. Yoga, det er også en videnskab. Sindets videnskab. Astrologien kaldes videnskab om relationer. Der er mange slags. Men formålet er via indsigt at være skabende. Det er jo herligt. Sjette stråle, den hedder et fremmedord. Hengivenhed. Ja, det lyder godt, når man er meget dansk, men det er de færreste, der ved, hvad det er for noget. Jeg kan omsætte det til nogle andre ord, som er rimelig skrækindjagende. Betingelsesløs kærlighed. Sådan. Og det vil sige, at man giver sig hen. Det vil sige, at gøre sig til redskab. Det vil sige, at hovedformålet hedder noget, hvad hedder tjeneste. At gøre sig til redskab. Den filippinske healer, Sister Josephine, skrev sin selvbiografi med en pragtfuld titel. Den hedder God is doing the work. I am only the instrument. Pragtfuld titel. Det er hengivende. Så det at gøre sig til et villigt redskab i skabelsens tjeneste, det er jo ret, ikke? Det er jo lige højt op nu. Syvende stråle har at gøre med syntesedannelser. Det er godt, det ikke er det, den hedder. Den hedder ceremoniel magi, og det er der ikke et øje, der forstår noget af heller. Synteser har at gøre med alt det, som vi sammenfatter som betydningsfuldt. Derfor kaldes den også civilisationens stråle. Man kan sige, at vores civilisation eller kultur, det er et sæt af vaner, som vi har. Men det danner en eller anden form for grundtone, som vi svinger på alle sammen. Det er national karakter og sådan nogle ting. Og disse syntesedannelser kommer gennem syvende stråle, og det siges, det er den, der er ved at dominere ganske voldsomt. Nej. Mange af jer kender det her i forvejen, men det er en indledning til at forstå, at der altså er nogle bagvedliggende kvaliteter, som gennemstrømmer det, som vi har med at gøre. Den, som vi skal have fisket frem nu, det er den første. Vilje. Planeten Pluto er en første stråleplanet. Og så den, vi kommer til at snakke om, som ikke har noget symbol, så jeg skulle ved. Vulkan er en første stråleplanet. Og det er det, det handler om. Hvad kan vi bruge det til? glimrende spørgsmål. For at svare på det, så er jeg nødt til at starte med noget helt andet. Der er mange af jer, der kender til chakrasystemet forhåbentlig. Hvis I ikke gør, så vil I få et lynkursus her på cirka et halvt minut. Første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette og syvende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syv store energifjorder, som normale mennesker selvfølgelig overhovedet ikke kan se. Men som er de områder i kroppen, hvor vi er fantastisk sensitive over for overlast. Hvor vi føler, at vi kommer meget til skade, hvis der er nogen, der støder til os lige der. Det er så at sige krydsningspunkterne mellem vores indre og vores ydre verden. Og disse punkter viser sig at være undergivet præcis de samme indflydelser, som disse stråler repræsenterer. Det er så at sige vores lys- og luftindtag i organismen. Og disse lysstråler, som altså findes hele tiden i et kæmpe spektrum, der sprøjter rundt i hele universet, er vi altså modtagelige for præcis i disse energivirvler. Nogle oplever dem lige så sensitive som øjne, altså ligesom hvis man stikker en finger i det, så lukker man øjet. Ikke? Altså det er lidt det samme, det er et meget sensitivt punkt. Og nogle mennesker er mere åbne på disse områder end andre. Og der er det faktisk sådan, at disse syv stråler angår disse virvler. På følgende vis, ifølge tibetanerne. Første stråle. Isse-chakra. Første stråle. Rød-chakra. Ganske overraskende. Det vil sige, vores fysiske inkarnation hernede og det guddommelige, de er ikke adskilt. Forhåbentlig da. Med mindre vi selv får nogle geniale idéer hernede. Jeg skal lige gøre et eller andet. Og det er sådan noget med vores motiver at gøre til de ting, vi gør. Der er et pragtfuldt dansk udtryk, der hedder, det er noget andet med mig. Det hedder på latin privilegier. Altså selvfølgelig er det rigtigt, at vi skal overholde de her regler, men altså, de ved godt, gamle venner, du ved ikke, altså, jeg har partibogen i orden, skal vi ikke lige. Og så laver man små lag for privilegier, og laver man tilpas mange af dem, så får man standset energistrømmen, og det er noget B, ikke? Fordi det gør, at så generer man andre mennesker på det område. Vi har lige set det store Sovjetimperium bræs med et ordentligt klask. Fordi der var tilpas mange mennesker, som lavede tilpas mange privilegier på tilpas mange bekostning. Den går ikke. Det er der ikke noget som helst system, der kan holde til. Så bliver det sygt, inklusive vores egen krop. Det vil sige, at hvis vi tager os friheder på et eller andet område, så bliver der bøvl. Sådan er det. Det handler om at overholde færdselsreglerne. De er universelle. Kører man over for rødt, så er der stor chance for, at der sker noget ubehageligt. Tilsvarende med de store kosmiske regler. Anden stråle. Kærlighed. Hvad andet end hjertechakra? Det er her, vi har de store følelser som taknemmelighed. En sjælden følelse her på jorden. De fleste er utilfredse. Barmhjertighed. Til forskel fra egoisme osv. Disse meget store følelser, som vi forbinder med det kristne ideal, med Kristus og den bevidsthed, der hører til det. Tredje stråle hører strubechakra til. Det er vores skabende ord. Ord, som forløser. Se, der har vi jo et lille problem i vores kulturkreds. Det er, at vores sprog er blevet forfladet. Og det er ikke en annonce for Dansklærerforeningen. Det har ikke noget at gøre med kommafejl. Det har noget at gøre med, at vores ord betyder ikke det, det betyder. Mange af os er opdraget med ord, som er meningsløse, fordi at der er ikke nogen følelsesmæssig dækning for det udtryk der. Man kan, altså et ord er ikke bare et ord. Et ord er en bestemt energimængde. Alt er energi. Ikke? Følelser, det er også energi. Den energimængde ordet har, og den følelse det udtrykker, eller tilstand i sindet det udtrykker, skulle meget gerne korrespondere. Hvis ikke den gør det, så er ordet dødt. Og det vil sige, at det har ingen virkning. Og derved opstår der mængder af tom snak. Så er der nogen, der gør det bevidst, for at snakke udenom. Det er da, hvad det er. Det ved, de ved det også selv. Og så er der mange af os, som er opdraget med ord, som ikke giver mening. Og det vil sige, selvom vi siger den, i det vi tror, det giver mening, så har det ingen effekt. Mit eget yndlingseksempel, det er ordet respekt. Jeg er opdraget med ordet respekt. Det betyder at være bange for. Når jeg skulle have respekt for de ældre, mine forældre er for 100-skiftet cirka, så betød det, at jeg skulle være bange for dem. Det er ikke en skid med respekt at gøre. Respekt, det er noget at gøre med en ægte følelse af, at man ønsker at se mennesker vokse på deres egne betingelser og sådan noget. Det er noget helt andet. Det er ikke noget med respekt at gøre. Så i mange år, så kunne jeg slet ikke bruge ordet. Jeg fik det simpelthen kvalme ved at bruge det ord, indtil jeg fandt ud af, at det var fordi, at intuitivt vidste jeg godt, hvad det betød. Men det forestilling, jeg havde i sindet af, hvad det betød, når jeg sagde det, ja, det støtte sammen inde i mig. Sådan er der mange af os, der har det. Derfor er der ord, vi ikke kan bruge. Gud for eksempel. Jesus. Der er mange af disse meget store ord, hvor det sådan, man går i stykker indeni, fordi det er utrolig svært at sige. For nogen er det en almindelig blufærdighed, det er en fin ting. For andre så er det simpelthen en inderlig følelse af, at ordene er misbrugt. Og de er blevet forlenet med en masse kvaliteter, som man slet ikke kan stå indenfor. Altså er der mange af os, der har som opgave at finde vores eget sprog. At genfinde, hvad ordene egentlig betyder. Og derfor er det en sund og god øvelse at høre efter, hvad man selv siger. Og høre, om man selv forstår en lyd af, hvad man siger. Det er ofte temmelig chokerende. Så det at begynde at lede efter sit eget sprog, for at bringe de ord, som man siger, i overensstemmelse med det, som man oplever. Det er en opgave for os alle sammen. I samme øjeblik, vi gør det, så fungerer strobechakra efter hensigten og er skabende. Og det vil sige, at man for eksempel som terapeut, vi er psykoterapeuter, kan have det, der hedder ord som forløser. Man siger præcis det rigtige ord, som beskriver den tilstand i sindet, hvor efter så sker der en forløsning. Der sker simpelthen en åbning af sindet. Det er en slags sesamlugt derop. Sesamlugt derop, det var jo bestemte ord, der åbnede, og som har en helt konkret mening, men som i dag virker som hokus pokus, ikke? Som jo er en forvanskning af det, præsten siger. Ikke? Hvad er det? Er der nogen, der kan det? Det kan du. Hok, kære korpus, eller et eller andet, siger man, når man får dit lægeme. Det er et eller andet præstes latin. Men det er blevet til hokus pokus, for der er ingen, der forstår det alligevel. Og sådan er der meget af vores sprog, der er blevet til hokus pokus. Vi forstår ikke, hvad det siger. Derfor er det ikke så underligt, at der er distance imellem os, selvom vi snakker som vandfald. Nogle gange virker det som, at sproget bliver brugt til at skabe afstand mere end nærhed. I det øjeblik, vi selv forstår, hvad vi siger, så begynder strobechakra at fungere som en aktiv skabende faktor. Fjerde stråle er et uhyre interessant område, fordi det dækker i virkeligheden hele kanalen ned igennem her. Fjerde stråle er vores energikanal, der forbinder alle chakrene. Og det er ganske interessant, fordi det er planeten Merkur, der har med denne energikanal at gøre. Og hvis vi har det indre lys skinnende i hjertet, vi er åbne over for den guddommelige indflydelse, og vi er inkarneret her på jorden, så har vi symbolet for Merkur, som alle dage har været gudernes sendebud. Herligt, ikke? Det vil sige, at vi er alle sammen gudernes sendebud, og hvis man drejer den en gang om sig selv, så har man en grad. Det er det samme. Hvis man tager den figur, så drejer den omkring sin egen akse, så får man jo en skål med sådan en sjov bule midt på, og så en firkantet fod. Det er præcis, som man altid afbilder en grad. Det vil sige, at vi er graden selv. Vi er selv den, der skal fyldes. Og det vil sige, det at åbne os for at blive fyldt, det er det hele handler om. Og vi har alle sammen muligheden, og der er ingen undtagelser, der er ingen svipser i skabelsen. Altså, vi har alle sammen muligheden. Det er mere et spørgsmål om, vi ønsker det. Så det var fjerdestrålen, der simpelthen går på hele kanalen. Femte stråle, heroppe på pandechakra, som har at gøre med indsigt. Det vil sige, at kunne se de indre kvaliteter. Der er jo et herligt ord, der hedder at gennemskue tingene. Hvis man gennemskuer noget, ikke med de fysiske øjne, man bruger det, men man ser ind til det, som det egentlig rummer. Det bruger vi pandechakra til. Det er det mægtigt godt til. Det hedder det tredje øje også. Sjette har at gøre med solar plexus. Hengivenhed, solar plexus, det er alle vores evner, vores evnerigdom, der findes i solar plexus. Og der kan vi så vælge at rage til os på den bekostning, bruge vores evner til at skaffe os privilegier og den slags, eller vi kan stille os til rådighed og hjælpe andre mennesker med de evner, vi har. Frit valg fra alle hylder. Syvende stråle. Fra det chakra, som hedder sakral chakra, eller hara chakra, og nogen kalder dem i centrum også kønschakra, det er stadigvæk det samme. Kært barn har mange navne. Det hedder sakral, ikke fordi det er specielt helligt, men fordi det ligger ved korsbenet, der hedder sacrum. Og der ligger altså et nervecenter der, som har givet navn til sakralchakra. Det er det chakra, hvor vi er i vores kultur. Det er det chakra, der bliver aktivt i vores barndom, hvor vi tilegner os den kultur, vi nu er dumpet ned i den her gang. På et tidspunkt, så frigør vi os på kulturen og finder ud af, hvordan vil vi hellere have den. Og dermed bliver vi aktive kulturskabere på præcis det område. Og det gør man ikke ved at være højtravende akademisk, det gør man ved at snakke om dansk, for eksempel, hvis man ikke er i landet. Det vil sige, det at få himlen ned på jorden, så at sige, den vej. For mange, der er åndelig udvikling, det er modsat, det er en slags åndelig højdespring. Det er noget med at komme så højt op på pointtavlen som muligt. Det er jeg ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gøre det på. Så det at være åben, det at være guden og sendebud, det at være guddommelig her på jorden. Vi har et glimrende forbillede i Kristus. Og så siger han i vis, at vi skal da selvfølgelig gøre det samme. Og vi kommer jo til at gøre større ting, end han gjorde. Det lyder lidt utroligt, men det kommer vi så til. Det handler om det energisystem her. Hvis man nu giver sig til at snakke astrologi, så er der mange, der med det samme fiser fra oplevelsesplan lige op i hovedet og bliver teoretiske. Det er for mig at se en stor misforståelse. Astrologi er Søren Jensmann af virkelighed. Det er ikke et abstrakt, fjernt teoretisk emne, man kan gemme sig i, mens verden i øret suser forbi en. Det er virkelighed. Dermed kan vi begynde at se vores egen sammenhæng med universet, den del af universet, som er vores solsystem, fordi der viser det sig, at planeterne i vores solsystem, de transmitterer min sandhed også disse syv stråler. Og dermed så er vi i sammenhæng med dem, hvis vi da vil. Nu vil jeg tillade mig at fjerne betegnelserne på disse chakra, fordi jeg får brug for en masse plads nu. Nå ja, fjerde strål, den skal jeg faktisk bevare. Der er det pudsige ved det, at det at sætte planeter på det system der, det er ikke noget, man bare gør. Og det gør man ikke bare af den helt klare årsag, at vi udvikler os. Og udvikling er ikke noget med en kontinuerlig, stigende visdom og klarhed. Det er noget med tre skridt frem og to tilbage, og kriser og den slags ting. Og lige pludselig så opdager man, at man kan overhovedet holde ud at være der, hvor man plejer at være, og så er man altså ved at skifte identitet. Og disse identitetsskift medfører, at der sker visse energiskift i vores chakrasystem. Vi bliver modtagelige på en anden måde, og derfor sker der det, at det er forskellige indflydelser, der griber ind i vores chakrasystem. Derfor er det en lille smule kompliceret, det jeg kommer til at snakke om. Men hvis I prøver at lade være med at gå for meget i detaljer, men prøver at følge med på overblikket, så kan det være, at det kan skabe en lille smule klarhed. Se, god gammeldags astrologi, den snakker om, at de fire nederste chakra, de er undergivet de fire elementer. Og det har så noget at gøre med luft på hjertet, ild på solar plexus. Nå, jeg er noget galt på den. Kom igen. Så. Luft, ild, vand i harchakra og jord i rødchakra. Og der er det så et godt gammelt system, der siger, at hvis man tager det, der hedder det kardinale tegn, det er der ikke ved noget om, der glemte, det er der ved noget om, der ikke kan nyde det, så tager man hersker det kardinale tegn, den kardinale hersker i lufttegnene. Det kardinale lufttegn, det er vægten, det er Venus. Ah ja, Venus, hjertechakra, ja ja, kærlighed, jo jo, jeg forstår. Det kardinale ildtegn, det er vædderen, der hersker Mars. Ja, vores evner og den slags ting. Mars, rigtigt. Vandtegn, kardinal vandtegn, det er krebsen, der hersker månen. Og det kardinale jordtegn, det er stenbukken, der hersker Saturn. Det vil sige, der har vi altså fire planeter, man kan sætte på chakrene. Og det er et system, man af og til ser beskrevet. Det har ikke ret meget med de syv stråler at gøre. Faktisk er det her en glimrende beskrivelse af den gamle astrologi, der hører fiskens tidsalder til. Vi er på vej ind i vandbærens tidsalder, og det med de syv stråler gør, at vi gør os fri af en gammel tankeform. Som Niels Brøndsted siger, det her det er gamle sure sokker. Det vi skal tage fat i, det er en helt anden form for astrologi. Men det sker jo ikke bare vupti, fordi man skifter lærebog. Det er virkelig det, vi snakker om. Så derfor er det ikke uden sværslag, at vi kommer til at skifte synspunkt på det her. Den første planet, der står herovre i rådchakra, det er Pluto. Så det her, jeg nu har tegnet med en elegant lille cirkel på tavlen, det er en af de mest horrible kriser, man kan gå igennem som menneske. Det er nemlig at konfrontere sig selv med sin egen dødsangst. At skifte fra Saturn, som er alle de konkrete gøremål og alt det, vi skal nå at gøre og lære osv., og så samtidig sige, at det i virkeligheden er ikke min skyld, det er alle de andre. Ikke? Alle dem, som forhindrer mig og begrænser mig, det er Saturns afdeling. Til pludselig at opdage min my gosh, ikke? Det er mig selv, der forhindrer mig i alt det, jeg gør, ud fra at det er mine motiver til det, jeg gør, der er den egentlige forhindring. Det er dybt chokerende, og sker faktisk først, når vi kommer til det punkt, at vi er blevet voksne. Og har opdaget, at det var ikke nok. Der er masser af voksne mennesker, og de er heller ikke til at holde ud. Det vil sige, at der mangler noget. Der er noget, der ikke er der. Så går vi over til næste kategori, der hedder at blive søgende mennesker. Og det er faktisk der, at dette skift sker. Og vi pludselig opdager, at vi er nødt til at danne et nyt værdigrundlag. Det system, jeg er i gang med at skrive op, det er et nyt værdigrundlag. Faktisk kan det gøre med, at vi passerer ud af vores gamle personlige bindinger til familie, opvækst og kultur osv., og egentlig at begynde at lære os selv egentlig at kende. Det er først der, de syv stråler for alvor begynder at blive interessante. Indtil da, der er det en temmelig luftig teori. Hvis man begynder at gå ind og lede det efter i sig selv, så opdager man, det er så god virkelighed. Den næste planet, der kommer ind, det er Uranus. I siger til, når I ser pausen, og jeg regner med, at jeg har hørt bog fra en, der besvimer i luftvarmen. Uranus i Hara-chakret, der står en meget kryptisk bemærkning i esoterisk astrologi. Månen skjuler Uranus. Mabba, ikke? Og så lægger man nakken tilbage og siger, kunne godt den der ej. Jo. Her. Månen hersker i Hara-chakret. Og så længe den gør det, det vil sige, så længe vores opvækst og baggrund og følelsesmæssige bindinger og gamle mønstre og uhensigtsmæssige adfærd osv., så længe det forbliver ubearbejdet. Det vil sige, at vi bare tosser rundt sådan, ja, uha, det er nemlig, ja. De ved. Så længe vi gør det, så har vi ingen frihed. Så er vi i egentlig forstand ufrie. Så er vi som en anden Prometheus, der ligger lænket til stenen nede i dødsriget. Dødsriget, det er her. Det er her, vi er nu. Og det vil sige, at det er de åndelige døde, selvfølgelig. Ikke? Det er klart. Så det at være levende, i den her forstand, og når vi snakker om myter, det er altså at være åndeligt levende, pludselig opdage, at vi har en identitet, udover at vi er gode til at skaffe mad på bordet. Og det er en vigtig opdagelse. I og med, at vi frigør os og arbejder og knokler os ud af de gamle, uhensigtsmæssige følelsesbindinger, så opdager vi, at vi har frihed. Og vi kan begynde at være kulturskabende, i stedet for at være kulturafhængige. Det er ganske store ord, for det betyder, at man er nødt til at gå alene. Og hvis man skal gå alene, så er man nødt til at være ærlig. Det er derfor, Pluto kommer først. Den er temmelig vigtig. Så beslutter vi os altså til at være en aktiv kulturskabende faktor. Så kommer Neptun ind på solar plexus. Der har vi først Mars, vores hjertegribende egoisme, og alt det, som vi knokler rundt, der gør. Vores behov, det hedder begær, som for dit og dat. Og så på et eller andet tidspunkt finder vi ud af, at det er ikke nok bare at have et job, det er Mars. Måske er der noget større, man kunne sige et virke. Det er noget andet end job, ikke? Det er noget, hvor man virer sit liv til et eller andet, som man inderst inden føler, at det er, som det handler om. Det er smadret individuelt. Der er ingen regler for det. Det er, hvad man inderst inden føler. Så begynder Neptun at virke. Samtidig bliver vi mere sensitive, det er også Neptun. Og vi begynder at få specielle indre evner, det er også Neptun. Og vores intuition begynder at vågne, det er også Neptun. Det er ikke noget, man behøver at teoretisere sig voldsomt over. Man kan prøve at iagttage, hvad der sker, rent faktisk. Og så vil man opdage, at det korresponderer ganske nydeligt til den her beskrivelse. Så på et tidspunkt, så tænder det indre lys, solen. Selvfølgelig er det indre lys solen, så skulle det ellers være. Hvis ikke der var nogen sol, så var der ikke noget solsystem. Hvis ikke vi havde vores indre lys, så var vi her ikke. Så var vi døde som sild. Så Så hvis ikke at vi har vores indre lys, så er vi her overhovedet. Vi har alle sammen nogle indre lyskvaliteter, og det er faktisk det, der handler om, og ikke om vi specielt kan lide eller ikke lide nogle mennesker, for det er nemlig, hvad Venus er med at gøre. Det er søm- og antipatiens planet. Og mange mennesker kalder kærlighed for sympati. I, hvor er du sød. Så elsker jeg dig nok. Men kærlighed er faktisk noget andet, når vi begynder at gå dybere i det her. Det er en sådan stor indre følelse, der fylder en. Og så kan det godt være, at vedkommende overhovedet ikke ligner ens ideal om, hvordan en mands forstår at kvinde skal se ud, eller overhovedet ikke har den indsigtsklasse, man gik og drømte om engang, eller hvad det nu er, man forbandt med det at være sammen. Det er noget helt, helt, helt andet. Og det er det mest vidunderlige, det mest rejsesfulde, der findes på en gang. Så når folk begynder at sukke og jamre, så er det klar over, så er den helt rigtig. Så det indre lys er tændt. Strubechakra. Saturn. Også. Saturn er pludselig blevet til noget andet. Hvis man slår op i gamle hæderkronede astrologibøger, så er det lige før, man sætter lighedstegn mellem Saturn og Satan. Den er gal. Saturn, det er vores bedste ven. Det er ham, der sørger for, at vi ikke vokser ind i himlen, før vi har rådnet nok til at kunne bære det. Ellers så vælter vi jo ved den første efterårsstorm, der kommer. Det er der ikke noget sjovt. Faktisk sker der også det, at gennem alle de erfaringer, vi får, gennem at tåle rundt i alle vores vildfarelser, der får vi en masse erfaring, som vi kan øse af til andre. Faktisk er Saturn den ægte indre autoritet. Autoritet har ikke noget med undertrykkelse at gøre. Det kommer af auto selv. Det er noget, man har selv gjort det. Man kan stå inde for sit ord, fordi man har sgu selv gjort det. Det er ikke noget, man har læst sig til. Det er ikke noget, man har teoretiseret sig til. Man har ikke truffet professor Rosenstrøm, der har fortalt en det. Det er noget, man ved, fordi man har selv gjort det. Og der er pokker til forskel på autoriteten bag de ord, frem for en studiosus, der har læst Martinus samlet eller noget andet. Venus viser sig at komme ind på pandechakra. Det vil sige vores evne til at se kvalitet. Det er værdiens planet, kvalitetens planet. At se de indre kvaliteter hos det menneske, man står overfor, uanset hvor fjollet og så videre vedkommende ser ud, uanset klædedragt, uanset sprog, religion, hudfarve og alt det andet, inde bagved, der er vi nogle pragtfulde lysvæsener. Og det at kunne se det og tale til det væsen, i stedet for at snakke til alle de ydre former, det er indsigten, som Venus kan give. Derfor har Venus at gøre med vores evne til at se. Og mange mennesker har en temmelig stærkt placeret Venus, og de er i virkeligheden seere. Og har fået nogle ordentlige nogen på trynen for at være det, fordi der er ikke ret mange, der bryder sig om at blive set i virkeligheden. Det er en ganske pudsigt, ikke? De fleste render rundt med facader, men meget nødt ses. Og derfor, hvis der pludselig kommer sådan en lille en, der sådan ser tværs igennem, kan du så holde op, lille ven? Og så siger de, det er nok mig, der er noget galt med, fordi det må jeg ikke. Og så er der mange af os, der lukker for spjældet, og så kan desværre ikke se noget. Samtidig plejer man også at lukke for hørelsen, jeg kan ikke høre noget. Det føles ad, ikke? Det har jeg lagt med efter mange gange. Og så på et senere tidspunkt, så er vi nødt til at åbne op for de kvaliteter igen, fordi vi har den så godt. Og hvis ikke vi gør det, så daler vores selvværd. Derfor er der mange af jer, som faktisk har disse evner, og som har lukket for dem, og som har et temmelig elendigt selvværd. Fordi vi faktisk ikke er dem, vi egentlig er. Vi går rundt og spiller komedie. I virkeligheden er vi 10 gange klogere, end vi giver udseende af. Men vi har lært, at det er smadret farligt at være sammen. Så meget psykoterapi og den slags ting handler om at få mennesker til at tage deres gamle evner op igen. Faktisk kommer de fleste problemer af de evner, vi ikke bruger. Så i stedet for at tæske rundt i problemerne, så kunne man give sig til at dyrke de evner, man har lagt bag sig. De forsvinder ikke. De står bare parkeret. Og det vil sige, så er man nødt til at gå tilbage og samle den lukning op, man lavede engang. Det er jo en beslutning at lukke. En beslutning, det er drømmesprog, det er en sten. Derfor hedder den en indre vej, den stenede vej. Vi skal tilbage og lukke de gamle beslutninger op, som vi har truffet selvfølgelig af gode grunde på det tidspunkt, hvor vi lavede dem. Men i dag, 30 år efter, der er det lidt fjollet. Så må vi tilbage med vores bevidsthed nu. Lukke den op, fjerne den sten fra vejen. Hvor efter pludselig, vupti, så har vi nogle evner, som vi til synligheden ikke har haft før. Nej, hvor kom de dog fra? De har været der hele tiden. Endelig, så har vi Pluto. Hovsa. Den står heroppe igen. Det vil sige, at vores vilje hernede korresponderer altid med vores vilje heroppe. Det vil sige, hvis der er et eller andet, vi ikke vil her, så er der også noget, vi ikke vil deroppe. Det er den samme planet. Det vil sige, at vores forhold til det guddommelige og vores forhold til det fysiske plan, det korresponderer altså nyligt.
Eller?
Nej, sjovt.
Kan du ikke sige det en gang til?
Jo, det er det. Jeg siger det meget tydeligt. Dit forhold til Gud og dit forhold til jorden, det er det samme. Ups. Og mange af os, vi er inkarneret med hælen i jorden, vi vil helst ikke være. Og det vil sige, at vi har et temmelig blakket forhold til det guddommelige, for slet ikke at sige til farmand selv. Og i og med, at vi får åbnet op for den sag, vi efterhånden lærer, at der er formål med at være her, det er egentlig slet ikke så tosset, fordi hvis vi ikke var her, så kunne vi nemlig ikke lave det, vi er kommet for, så ender det med, at vi får åbnet op for vores gamle blokeringer, og det var just det hele, det handlede om.
Sagde du, at det var dødsangsten, der startede hele det der?
Det er vores, ja, det er helt klart, fordi angsten for angsten, det er det værste, der findes. Det, at vi er angst for at se os selv, det, vi er angst for det mest forfærdelige, uden vi vil præcisere, hvad det er. Det er vores største blokering for at komme nogen som helst vejen.
Nå, det er så angsten for det værste, der overhovedet kan ske.
Ja, det er der værre end døden, ja.
Ja,
hvad det så er. Og der er mange mennesker, som til deres store bestyrelse opdager, at de virkelig slet ikke bange for døden. De er kun bange for den måde, de skal komme af dage på. Der er sikkert mange af os, der i tidens løb er kommet af dage på en meget ubehagelig måde, sådan i inkarnationernes løb. Og derfor har vi nogle ubehagelige erindringer. Især hvis vi begynder at åbne op for disse indre evner. Fordi det plejer som regel at give smæk på den ene eller anden. Det er ikke sikkert, at det skal gå sådan den her gang. Men skrækken sidder der godt nok fra den gang af. Og den er vi jo selvfølgelig nødt til at opløse. Og først når den skræk bliver opløst, kan vi begynde at udvikle de evner, vi har. Og dermed komme til at gøre det, vi er kommet for. Det var første runde. Der er mere endnu. Se, så kom vi til synlædende i bund. Men så viser det sig, at der er minsandt mere i posen til os. Det viser sig, at efterhånden som vi begynder at arbejde med vores indre lys, og vi er lysende væsener, og vi er sjæle på vandring, og vi har efterhånden fattet den, så opdager vi noget temmelig chokerende. Vi er ikke alene. Her gik vi og troede, vi var unikke og specielle, og man i virkeligheden var, om ikke sagde bare hvad fætter, så i hvert fald noget det sige. Og så viser det sig, at jamen, der er masser af den. Det hedder det hvide broderskab. Der er tusindvis af den. Men det mest underlige er, at der er nogen, der så pludselig begynder at snakke med dem. Få en klar høring, eller en klar syn, en klar følelse, en klar lugt, eller sådan noget, også noget, der får. Pludselig begynder vores indre sanser at fungere, vores åndelige sanser, og pludselig så begynder vi at fornemme, at der er nogen, der snakker med os. Nogen får et vildt chok og lukker med det samme folk, fordi det er farligt, det her. Og andre har en mere fornuftig holdning, og de siger, hvad siger de? Det må da være mere interessant. Fremfor, der er nogen, der siger noget. Hvad siger de? Er det fornuftigt? Og hvis det er noget, man kan bruge, så er det meget fornuftigt. Og det er en gylden regel med al kontakt med den åndelige verden, at det at falde pladask på halen og tage alt råt ind, så plejer det som regel at stikke ind nogle temmelig tykke historier, som er så tykke, så selv en selv kan se de tykke. Ikke? Og dermed så bliver man opdraget til, at man skal skille sig selv. Så der er meget humor i det her. Humor! Det er Jupiter. Jupiter, det er vores åndelige vejleder. Det er lysvæsen, som er støttepædagog for os, mens vi render rundt hernede, som rummer de lyskvaliteter, vi ville ønske, vi havde. Hvordan får man dem så? Ja, ved at fortjene dem selvfølgelig, ved at bruge dem. Det vil sige, ved at indgå et direkte samarbejde med den åndelige verden, og begynde at kanalisere nogle af de lysværdier og lyskvaliteter, som dette store væsen rummer. Og dermed, i og med, at vi gør det, ja, så har vi jo pludselig kanaler for den, og dermed tilegner vi os den. Og når vi gør det temmelig jævnt hele tiden, så er det vores. Og så er vi pludselig selv nogle store lysvæsener. Er det ikke dejligt? Og det ser ud som om, at det er sådan, det foregår hernede. Og derfor siger de alle sammen, alle de kloge, de siger, hvis der er noget, du savner, så giv det. Hvis der er noget, du savner, så giv det. Hvorfor det? Jo, fordi du er da nødt til at vide, hvad det er, ellers skulle du ikke savne det. Og den, der savner det, er selvfølgelig den første til at vide, hvad det er, og så må man jo give det. Og så er der en gylden ring, der siger, det du giver, det får du. Så hvis der er noget, du gerne vil have, så giv det først. Det er en gylden regel, og det er alle de store visdomsmestre, der siger det samme. Men den passer jo ikke med vores almindelige købmandsmentalitet. Nej, altså kom lige med det først, så ved jeg. Og jeg vil godt ikke fitere, ikke? Den går ikke. Så det, at vi begynder at give betingelsesløst, at sige, nå, men altså, hvis der er nogen, der har brug for det, så må jeg jo give det. Velvidende, og det her, det handler om tro, så kommer det igen. Tro, det her, det handler om vished, det er ikke fordi, der er en eller anden klivekrav, der har sagt det. Det er fordi, at det er en lovmæssighed, og man er da velkommen til at eksperimentere med den, for at se, om den fungerer. For det gør den. Og i og med, at man begynder at leve efter disse lovmæssigheder, begynder langsomt at vende sig til det lyspotentiale, vi kan få adgang til gennem vores støttepædagog, dermed så bliver vi faktisk i stand til at blive større væsener, og det er faktisk det, vi alle sammen drømmer om. Så det er ikke så tosset endda. Når vi så langsomt har vendet os til det, det er rimelig horribelt. Blandt andet er der det ejendomlige ved det, at hvis man åbner op for, at vi har åndelige væsener, hjælpere, osv., så er vi aldrig nogensinde alene. Aldrig! De intimeste stunder og de mest yderliggående stunder, vi er aldrig alene. Det er energiarbejde, alt sammen. Det tager lige nogle år at vende sig til. Ja, det bliver meget hyggeligt sådan i festlige stunder, ikke? Men hele tiden. Ej, det er næsten for meget. Så derfor er det, at det at være medial, det at være i kontakt med bestyrelsen, det betyder ikke, at man får udleveret den røde facitliste. Det betyder, at man bliver holdt i ørerne 24 timer i døgnet. Nå, var det det her? Så det skal nok komme, bare over. Så på et tidspunkt, så sker der det underlige, at vi regner ind i en vældig kraft, som bliver kaldt Guds kærlighed. Og det er jo næsten ikke til at have mere at gøre. Det er Jupiter. Ups. Se, Gud, det er jo et kæmpe væsen. Det er det væsen, som vi kender. Det har, Gud har jo en udmærket ydre fremtoning, som alle kender. Det er vores solsystem. Men det er et kæmpe levende væsen, som har denne ydre fremtrædelsesform. Det vil sige, vi lever på en af planeterne i det solsystem. Det vil sige, vi lever inde i Gud. Det er ikke en, vi skal finde et eller andet sted. Vi vader rundt i ham hele tiden. Ikke? Det. Og den planet Jupiter transmitterer den specielle kvalitet, der hedder kærlighed. Det at åbne op for den i hjertet. Yes, hvad hedder det? Hjertekærlighed, hvis det skal vide noget, ikke? Det er guddomsgnisten, der sidder her på 4. sal. Den har vi alle sammen. Og i og med, at vi begynder at åbne op for den kvalitet i os, så kommer vi til at acceptere det helt uvante, at vi er guddomlige væsener. Ja, det lyder da meget hyggeligt, ikke? Sidder vi navre pænt, ikke? Altså, men det... men det er ikke det, det handler om. Det handler om at være pænt og ordentligt nedløbsrør. Det at være til rådighed stående, ikke bare en gang imellem med festlige lejligheder, men altid. Også når man møder et dumt svin, ikke? Og så siger man, hvad er vedkommende savner? Hvis vedkommende er aggressiv, og i virkeligheden er smad og bange indeni, og det er derfor vedkommende er så aggressiv, og vedkommende i virkeligheden er grundlæggende utryg, så kan man da sende vedkommende noget tryghed. Simpelthen pakke vedkommende ind i tryghedslys. Og så viser det sig, så fordamper aggressionen, for det er jo det, det handler om. Hvor ved man det fra? Intuitivt. Vi ved alting. Intuitivt ved vi alt det, vi har brug for. Det eneste problem, vi har, det er at stole på det. Vi ved det. Så når man vender sig til det, og vender sig til at sige, nå okay, tænde for 10.000 watt pæren der, lyse situationen op, så kan vi komme ind til at rende ind i en kolossal kraft, som hedder noget så horribelt som Guds vilje. Det er Vulkan. Først der kommer den. Ikke at Vulkan er Guds vilje. Altså, op nej. Det er meget frygteligere. Det er så rart, hvis den sidder deroppe. Ikke? Så kan man kigge på den en gang imellem. Nej, det er, at vi begynder at være kanaler for Guds vilje, når vi åbner op for den impuls i vores liv. Åh, gys og skræk. Det er rimelig stort. Det er. Guds vilje, hvad er det for en? Andet op. Det der, det er et nedløbsrør, ikke? Når vulkanimpulsen går ind, så går proppen af, ikke? Og så begynder Guds vilje at strømme ned igennem chakrasystemet. Hvad er Guds vilje? Det vil sige, hvis vi begynder at kanalisere den lyskvalitet, der hedder fuldkommenhed, så vil vi altid bidrage med det, der mangler. Det, der mangler, det er det, der gør, at det ikke er fuldkommen, ikke? Så er det ufuldkommen. Derfor er der mange af os, der kommer til, at når den impuls så småt sniger sig ind på os, at opleve os selv som frygtelig ufuldkommende. Simpelthen så det største bundskrav, der har været på den her klode, fordi pludselig så bliver der kastet lys på det. Det er godt, når man tænder lyset, så kan man bedre se. Også på de indre planer. Og det vil sige, at det lys, der bliver kastet på det, det er en sindsoprivende ærlighed, at tingene er nøjagtigt det, det er, og ikke en snusane. I og med det sker, så er vi jo nødt til at give afkald på det, rense det ud, give slip på det, afvikle det. Og det var så det, der havde de der sådan lidt floromvundne ord med offer og afkald og sådan noget. Det får altid sådan noget martyrisk præg. Det er ikke det, der er meningen. Man giver slip på det, fordi der er så kunne ikke andet at gøre. Det er det eneste, man kan gøre. Så der er ikke noget offer i sådan himmelvendte øjne og jeg offer. Altså, det er ikke noget med det her. Overhovedet ikke. Det er noget at gøre med, at man trygt og roligt giver slip, fordi det står og spærrer. Det er vulkanimpulsen.